Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan, u današnjoj emisiji slušat ćemo četiri novije izdanja sa belgijske jazz scene. Sva u izdanju diskografske kuće Igloo Records, koja je jedna od dve najvažnije produkcije u Belgiji za lokalne muzičare. Prvi album koji slušamo potpisuje fantastični saksofonista Manuel Hermia ili Hermia. Njega ćemo čuti u dve varijante sa ovim jazz free tetom, kako zove ovaj njegov kvintet, i potom sa jednim projektom koji je malo više world music, pa ću malo i pričati o njemu kasnije. Uglavnom, Hermia je već 20 godina na sceni, počeo od 99. godine kad je objavio album The Spirit of the Valley. Imao je i album godine u Belgiji u kategoriji jazza Long Tales and Short Stories 2011. godine, kada je dobio Octave de la Musique nagradu za album godine. I na ovom albumu Free Tet sarađuje sa Samuelom Blazerom, švajcarskim trombonistom koji je bio gost i big benda pre izvesnog vremena našeg. Jean-Paul Estivenach svira trubu, Manuel Cabras bas i Joao Lobo za bubnjima. Slušamo tri numere: Serial Joker, Stuck Between Those We Love i Schisms. Ono što je zanimljivo, obratit ćete pažnju, ovo je očigledno nadahnuto free jazzom, ali uopšte nije samo free, nego, da kažem, sukob između forme i između zapisane forme i slobodnog muziciranja, pa istovremeno i zapisanih harmonija i slobodnih harmonija. Serial Joker, Stuck Between Those We Love i Schism sa albuma Manuel Hermia Free Tet.
Thank you. Thank you. Thank you.
Bio je to Manuel Hermija sa njegovim Fritetom, a slušat ćemo i dalje Manuela Hermiju, ali sa sastavom, odnosno sa projektom također u kvintetu, sa alžirskim violinistom Heredinom Mkačićijem, ako se to tako čita, pretpostavljam se tako čita. Hermija ovdje svira saks, mansuri i klarinet, dakle, to je jedan od tradicionalnih instrumenata, pored saksofona i klarineta, Zinu Kendur klavir, François Garny bas i Frank Vellon za bubnjevima, Heredin Mkačići violine. Osam kompozicija na albumu Bađa, koje su podeljene ravnopravno između Mkačićija i Hermije, i ovo je, kao što ćete moći da primetite, dosta world music, ali posebno u drugoj numeri koje sam izabrao ima jakih elemenata džeza, pa s te strane u stvari zanimljivo na koji način balansiraju džez aspekt i muziku arapsko-andaluzijsku, pa onda malo istočne, zapadne i centralne Afrike. Svega toga ima ovde i sve to nekako lepo paše. Nije čudno za Hermiju. Hermija je dosta radio sa čuvenim marokanskim džembre sviračem Mažidom Bekasom, tako da i ta saradnja ga, da kažem, akredituje da lepo funkcioniše u ovakvim world music varijantama. Poslušat ćemo dve kompozicije. Ovo je Bađa, koja traje dosta dugo, 9 minuta, posle toga numera Rencontre, koja zatvara ovaj odličan album, objavljen 2018. godine. Thank you.
We'll be right back.
I ovo će imati mešavinu džeza i elemenata folklora. Saksofonista Tuan Tais, pretpostavljam da se ovako čita, radio je različite projekte, počeo od negde sredine 2000. godina. 2007. je napravio Tuan Tais trio sa Arnom Kriegerom iz Holandije na Hammond orgoljama i bubnjarem Antoanom Pierom. Snimili su nekoliko albuma, za jedan su dobili francuski jazzman, nagradu za album meseca, nekad je to i godine, ali ovde ne piše da li jedno ili drugo, vratno bio album meseca. Pisao muziku za decu i radio sa brojnim ljudima iz sveta džeza i svetske muzike. Između ostalog, interesuju ga i predavanja, i predaje dosta na raznim mestima u Evropi, u Zapadnoj Africi i čak u Južnoj Koreji. Slušat ćemo 4 numere sa albuma Overseas, sa albuma Tamam Morning. Inače, postava se zove Tuan Tais Overseas i čine je sledeći muzičari: Tuan Tais, sopran i tenor saksofon, blask, klarinet i kompozicije, Iha Bradvan, ud i kompozicije, Anemi Osbon, čelo, Zelui Nascimento, udaraljke, i Harmen Franje, klavir. Slušat ćemo prvo numeru Memory of the Trees, koja otvara ovaj album, a posle kompletnu istambulsku svitu za decu, Istanbul Kids 1, 2 i 3. Prva se zove Bosfor, druga Tarla Basi i treća Sufi. Thank you. I završit ćemo ovaj prikaz nove belgijske jazz scene i istovremeno i prikaz nove produkcije diskografske kuće Iglu Records sa novim albumom sastava Flat Earth Society. Imali smo veliko zadovoljstvo da ovaj sastav vidimo i u Beogradu 2019. godine na Beogradskom jazz festivalu. Ovo je projekat Bugamasta koji su ostvarili prvi put pre neki 5-6 godina sa električnim gitaristom Davidom 9.5 Bovijom. To mu ime, verovali ili ne, 9.5 mu je očigledan nadimak. Peva još i svira elektroniku. David 9.5 Bovij je komponovao deo ovog programa. Drugi deo programa su numere Petera Vermeerha, bas klarinetiste i elektroničara koji je inače glavni kompozitor Flat Earth Society, a ansambl čini 16 muzičara i vokali. Zanimljiva je priča u pitanju, pošto istražuju i inspiracije, hrane se inspiracijama iz Afrike, i taj prvi album koji su objavili pre 5 godina, Bugamasta 1, je imao i jaku socijalnu tematiku. Onda su sad stavili 3, ali ne postoji 2, jer kažu, mnogo je vremena prošlo od prvog albuma, pa kao zamislite da smo imali drugi album koji prosto samo nismo objavili. Slušamo numere Dust from the Stars i What. David 9.5 Bowie je komponovao prvu, a Peter Vermeerh kompoziciju What. Ivana Krstanović i Vojo Pantić bili sa vama u ovih sat vremena. Čujemo se ponovo za 7 dana. Come on up and leave it all behind. Come on up and leave it all behind. We got some DNA to combine. We'll be right back.
without you. When I'm not there anymore, what will I do without you? When I'm dead and gone.
Suck your ego to the bone. All your mirrors empty and dark. Your brain's in a skull or in a vat. Will you ever leave us alone?
Come to me, apes and parrots. Echo me, devoted idiots. Come to me, apes and parrots. Fill your ears, fill your eyes with my projection.
Selfie. The only ism.